Սայլի սպիտակ շորով պատած ծածկը աչքի էր զարնվում որոշ հեռավորությունից։ Եվ ահա քամու թևերին հասավ բիրտ հաղթանակի գորում գոչյունը։ Էլիզան ուշաթափվելու վրա էր և երեխային ավելի ամուր սեղմեց կրծքին։ Տարեցքին նաղոթում էր ու ահ ու վախ քաշում։ Ջորջն ու Ջիմը ջղաձգորեն սեղմեցին ատրճանակները։ Հալածողներն արագ մոտենում էին։ Սայլը մի կտրուկ դարձ կատարեց և նրանց բերեց ստորոտը կարկառուն ապարաժների, որոնք վեր էին խոյանում մենավոր մի թմբից, մի մեծ հարթավայրի կենտրոնում։ Այս մեկուսացած դեզը կամ քարաժայռերի լանջը սև ու ծանրանիստ ցցվել էր հետզհետե լուսացող երկնակամարի դիմաց և թվում էր ապաստարան ու թաքստոց է խոստանում։ Վայրը ծանոթ էր Ֆինեսին, որսի օրերին հաճախ էր լինում այստեղ։ Հենց այս դիրքը գրավելու համար էլ քառասմբակ քշեց ձիերը։
«Դե հիմա առաջ, դե դուրս, իսկույն, բոլորդ էլ, և ինձ հետ վեր այս ժայռերի վրա. Մայքլ, ձի Սայլին կապիր, քշիր Ամարիայի մոտ. Նրան ու տղերքին բեր, խոսք հասկացնեն այս մարդասպաններին»։
Նույնակ ընթարթին բոլորն էլ Սայլից դուրս էին թռել։
«Շուտ», գոռաց Ֆինեսը։ «Ամեն մեկդ կանանց հոգսը քաշեք և վազեք, եթե երբևէ վազել իմացել եք»։
Եվ արդեն հորդորն ավելորդ էր։ Խոսքից էլ արագ խումբն անցավ ճամփեզրի դալարացանկը և ամբողջ թափով նետվեց դեպի ապարաժները։ Իսկ Մայքլը ձիուց ցած թռավ և սանձը Սայլին կապելով սրաշավ հեռացավ։
«Իմ ետևից! Սա իմ ոսորդական որջերից է! Դե, մագլցեք տեսնեմ»։
Ֆինեսը գնում էր առջևից և երեխային գրկած այծի պես ժայռերով վեր էր ցատկոտում։ Հետո գալիս էր Ջիմը, դողդողացող մայրը ուսին։ Ջորջն ու Էլիզը խմբի հետնապահներն էին։ Ձիավորները դալարացանկին հասան և խառնի ճաղանջ աղաղակներով ու հիշոցներով ցած թռան ու պատրաստվեցին հետևել նրանց։ Փախստականները մի քանի րոպե մագլցեցին և արդեն քերծի կատարին էին։ Դրանից դենը շավիղն անցնում էր մի նեղ կիրճով, ուր միայն մեկ առ մեկ կարող էին գնալ։ Հետո հանկարծ դեմ առան մեկ յարդից ավելի լայն մի ճեղքվածքի կամ վիհի, մյուս կողմը ժայռերի մի կույտ, բոլորովին անջատ կարկառից, որ ամբողջ 30 ոտք բարձրությամբ ցցվել էր, սեպ կողքերը դղյակի պարսպի պես ուղահայաց։ Ֆինեսը շատ հեշտ թռավ վիհը և երեխային նստեցրեց սպիտակ ոլորուն մամուրի հարթ ու ողորկ գորգին, որ ծածկում էր ապարաժի գագաթը։
«Շարժվեք, թռեք, պրծեք, կյանքներդ փրկեք»՝
ձայն տվեց նա։
«Եղավ, բոլորս այստեղ ենք»՝
ասաց Ֆինեսը և քարե պատվարով ցած նայեց, որ հետևի մեծ աղմուկով ժայռերն ի վար բարձրացող գրոհողների շարժումներին։
«Կարող են թող բռնեն. այստեղ եկողները երկու ապարաժների միջով իծաշարուկ պիտի գան ձեր ատրճանակների քթի տակ. Պարզ է, տղերք»։
«Պարզ է», ասաց Ջորջը։
«Իսկ հիմա, քանի որ սա մեր գործն է, մենք ենք վիզառնում ամբողջ վտանգը և ինքներս ենք կռվում»։
«Բարով կռվես, Ջորջ», մաղթեց Ֆինեսը։ «Բայց հո ինձ չեք զրկի դիտելու հաճույքից. հիմա դու տես այդ երկոտանիները ներքևը ժողովք են կազմել, վերև են մտիկ տալիս, թարի վրա թրջել պատրաստվող հավերի պես. Լավ կանես մի բարի խրատ կարդաս, թե հենց որ գան, ձեր փամփուշտների համը կառնեն»։
Ներքևի խումբը այլևս հստակ տեսանելի էր այգաբացի լույսի տակ։ Բաղկացած էր մեր հին ծանոթներից՝ Լոքրն ու Մարկը և երկու ոստիկաններ ու աշխարազորայիններ էին։ Սրանք վերջին պանդոկի կտրիչներն էին և մի բաժակ կոնյակի վարձով մասնակցում էին նեգրուկ որսալու զվարճությանը։
«Օխ, Լոքր, սևուկները ծուղակն ընկան»՝ քրքջում էր մեկը։ «Հա, տեսա ոնց վերև այ այնտեղ բարձրացան»։ «Այս էլ քեզ շավիղը»։ «Ես ասում եմ, ուղիղ գնանք, մեկեն ցած թռչել չեն կարող, երկար չի քաշի, դուրս կքշենք դրանց»։ «Բա որ ժայռերի ետևից կրակ բանան, Լոքր, անհամ բան կլինի»։ «Էխք», արեց Լոքրը։ «Միշտ կաշիտ փրկելու ետևից ես, ինչ վտանգ, ինչ բան, նեգրուկ ասածըց շամպես վախկոտ է»։ «Չգիտեմ ինչու պիտի չպրկեմ կաշիս», ասաց Մարկը։
Ունեցածս այս մեկն է, նեգրուկ կա, դևի պես կռվում է։
Այդ պահին նրանց գլխավերևի ժայռի կատարին երևաց Ջորջը և հանդարտ ու հնչեղ ասաց.
«Պարոններ, ովքեր եք այդտեղ և ինչ եք ուզում»։
«Մի խումբ փախստական նեգրուկների», պատասխանեց Լոքրը. «Մի Ջորջ Հարիսի և Էլիզա Հարիսի ու նրանց որդուն, հետո Ջիմ Սելդնին ու մի ծեր կնոջ. Մեզ հետ ոստիկաններ կան և նրանց բռնելու հրամանագիրը. Եվ մեկ է կբռնենք, լսում ես? Դու չես Ջորջ Հարիսը, որ պատկանում է Քենթուկի նահանգի Շելբի կոմսությունից պարոն Հարիսին»։
«Հա, Ջորջ Հարիսն եմ. Ժամանակին Քենթուկեցի մի ոմն պարոն Հարիս ինձ իր սեփականությունն էր կոչում. Բայց հիմա ես ազատ մարդ եմ, կանգնած եմ ազատ հողի վրա, կնոջս ու որդուս էլ իմն եմ համարում. Ջիմն ու մայրն այստեղ են. Պաշտպանվելու զենքեր ունենք ու կպաշտպանվենք. Ուզում եք եկեք, բայց հենց որ ձեզնից առաջինը գնդակի հասողության տակ ընկնի, մեռած մարդ է, նույնպես և երկրորդը, նույնպես և երրորդը, և այսպես ձեզնից ամեն մեկը»։
«Դե խելքը տուն կանչիր»,
գոռաց մի կարճլիկ տրզած մարդ ու քիթը խնչելով առաջ անցավ։
«Երիտասարդ գլխիցդ վեր խոսքեր ես ասում. օրենքն էլ մեր կողքին է, իշխանությունն էլ ու ամեն ինչն էլ. Ավելի լավ է շատ խաղաղ հանձնվեք. Մեկ է վերջի վերջո պիտի հարկադրվես գլուխ ծռել»։
«Շատ լավ գիտեմ, օրենքն էլ ձեր կողմն է, իշխանությունն էլ»,
ասաց Ջորջը դառնորեն։ «Ուզում եք կնոջս բռնեք ու ծախեք Նոր Օրլեանում, տղայիս հորթուկի պես ստրկավաճառի փարախը նետեք, և Ջիմի ձեր մորն ուղարկեք այն գազանին, որ ճիպոտում ու չարչարում էր նրան, ինչ է որդուն չարչարել չէր կարող. Ուզում եք Ջիմին ու ինձ ետ ուղարկեք, որ մեզ ծեծեն ու տանջեն, իրենց կրունկների տակ տրորեն նրանք ու մեր տերերն եք կոչում. Եվ ձեր օրենքները ձեզ թև ու թիկունք կկանգնեն, հազար ամոթ և ձեզ և ձեր օրենքներին. Մենք չենք ճանաչում ձեր օրենքները, չենք ճանաչում ձեր հայրենիքը. Ահա այստեղ երկնքի տակ կանգնած ենք ձեզ պես ազատ, և Աստված վկա, մինչև մահ կկռվենք մեր ազատության համար»։
Պարզ տեսանելի ժայռի գագաթին կանգնած, Ջորջն արեց իր անկախության հայտարարությունը։ Արշալույսի շողերը խաղում էին թուղթ դեմքին, և դառն զայրույթն ու հուսահատությունը կրակ էին ժայթքում սև աչքերից։ Խոսելիս ձեռքը երկինք էր բարձրացրել, ասես նրա արդարադատության ներդիմում։ Ո, եթե Ջորջը լեռնային որևէ ամրությունում Ավստրիայից Ամերիկա փախչողների ճանապարհը պաշտպանող մի հունգարացի երիտասարդ լիներ, սա գերագույն հերոսություն կհամարվեր։ Բայց քանի որ Ամերիկայից Կանադա փախչողների պաշտպանող աֆրիկյան ծագումով մի երիտասարդ էր, իհարկե մենք այնքան կրթված ու հայրենասեր ենք, որ այստեղ ոչ մի հերոսություն չենք տեսնում։ Իսկ եթե մեր ընթերցողները կասեն, թե դա հերոսություն է, պետք է լավ իմանան, այդ խոսքի համար անհատապես պատասխանատու են։ Երբ հուսահատ հունգարացի փախստականներ ի հեճուկս իրենց օրինական կառավարության ձերբակալման հրահանգների Ամերիկայի ճանապարհն են բռնում, մամուլն ու քաղաքական հավաքները թնդում են ծափահարություններից և ողջույնի խոսքերից։ Իսկ երբ հուսահատ աֆրիկացի փախստականներ նույնն են անում, դա… ի՞նչ է դա։ Ինչ էլ լինի, բացահայտ է, որ ելույթ ունեցողների կեցվածքը, աչքերը, ձայնն ու ձևերը մի պահ լռության մատնեցին ներքևը գտնվողների։ Խիզախության ու վճռականության մեջ կա մի բան, որից գետ միակնթարթ պապանձվում են ամենաբիրտ բնավորության մարդիկ։ Միմիայն Մարկը բնավ չտպավորվեց։ Շատ հանգիստ ատրճանակի հրահանը ձգեց և Ջորջի ճառին հաջորդող վարկենական լռության մեջ Ջորջի վրա կրակ բացեց։
«Դե նա ողջ թե մեռած, մեկ գին է Քենթուկիում», ասաց Մարկը սառնորեն վերարկուի թևքով սրբելով ատրճանակը։
Ջորջը ետ ցատկեց։ Էլիզան ճիչ արձակեց։ Փամփուշտը Ջորջի մազերի մոտով էր անցել։ Գրեթե քերել էր կնոջ այտը և խրվել վերևի ծառի մեջ։
«Դատարկ բանը, Էլիզա», գոչեց Ջորջը։
«Լավ կանես աչքներին չերևաս, ճառախոս բարեկամ», վրա տվեց Ֆինիեսը։ «Դու գործ ունես ստոր սրիկաների հետ»։
«Հիմա, Ջիմ», ասաց Ջորջը, «տես ատրճանակներդ կարքին են, և ինձ հետ հսկիր այդ անցքին»։
Մռութը ցույց տվող առաջին մարդուն ես կխփեմ։ Երկրորդը քոնն է, և այսպես մինչև վերջին մարդը։ Դե, մի հոգու վրա երկու փամփուշտ վատնել չի լինի։
Ասենք վրիպեցիր։
Չեմ վրիպի, ասաց Ջորջը սառը։
Եղավ, սրտոտ տղամարդ է,
մռլտաց Ֆինիեսը ատամների միջով։ Մարկի կրակելուց հետո գրոհողները վարանոտ կանգնած էին։
Կարծեմ մեկն ու մեկին խփեցիր,
ասաց մի կտրիչ։
Ճիչի ձայն առա։
Ինձ հարցնեք, ես հիմա գնում եմ, մռլտաց Լոքրը։ Կյանքումս նեգրուկներից չեմ վախեցել, այսօր պիտի վախենամ, ով է գալիս իմ ետևից։
Ջորջը հստակ լսեց նրա խոսքերը։ Հանեց ատրճանակը, զննեց ու փողն ուղղեց անցքի այն կետին, որտեղ պիտի երևար առաջին մարդը։ Լոքրի արբանյակներից ամենախիզախը հետևեց նրան։ Եվ երբ, այսպես ասած, ճանապարհը բացվեց, ամբողջ խումբը ժայռերով վեր մղվեց։ Ամենավերջին նարչևիններին հրմշտում էր ավելի արագ, քան ինքը պիտի գնար։ Բարձրացան նրանք, և չեր անցել մի րոպե, Լոքրի թիկնեղ հասակը երևաց գրեթե վիհի եզրին։ Ջորջը կրակեց, գնդակը նրա կողը մտավ, թեև վիրավոր չնահանջեց, կատաղած ցուլի մռնչունով վիհի վրայով խմբի մեջ էր նետվում։
«Բարեկամ», ասաց Ֆինիեսն առաջ անցնելով, և նրան ողջունեց երկար բազուկների հրումով։ «Դու այստեղ ավելորդ ես»։
Վիհով ցած գլորվեց նա, ճարճատելով ծառաբների, մացառների, կոճղերի ու քարաբեկորների վրա, մինչև որ ճխլելով ու տնքալով գետին փռվեց։ 30 ոտք բարձրությունից այս անկումը կսպաներ նրան, եթե մի ծառի ճյուղերին կարճող հագուստը թափը չկոտրեր։ Բայց էլի հատակին խփվեց բավական ուժգին, այնքան, որ ոչ հաճելի էր, ոչ էլ օգտակար։
«Գտամ էստեր, դրանք կատարյալ դևեր են»,
մրթմրթաց Մարկը։ Ամբողջ խումբը թավալ գլոր գալիս էր ետևից, մանավանդ գիրուկ ոստիկանը, որ ամենայն եռանդով հևում ու փնչում էր։
«Լսեք, տղերք», գոչեց Մարկը։ «Դուք այ այնտեղ գնացեք, Լոքրին վերցրեք, իսկ ես վազեմ զիս նստեմ, իսկույն օգնություն կանչեմ, դե ձեզ տեսնեմ»։
Եվ առանց ուշադրություն դարձնելու ընկերների հուերին, Մարկը խոսքն ու գործը մեկ արեց ու սրարշավ հեռացավ։
«Դրապես էլ սողուն ճիճու»,
ասաց արշավի մասնակիցներից մեկը։
«Իր գործով մեզ քարշտա, հետո էլ այսպես թողնի ու ճղի»։
«Ինչ արած, պետք է այդ մարդուն վերցնենք», ասաց մեկ ուրիշը։ «Բայց գրողը տանի ողջ է, թե մեռած, մեկ է ինձ համար»։
Լոքրի տնքոցներին ականջ դնելով, նրանք մագլցեցին ու սողոսկեցին կոճղերի, ծառաբների ու մացառների միջով, մինչև հասան մեր հերոսին, որ մեկ կատաղի, մեկ թույլ հեծում էր ու հայհոյում։
«Ողբ ու կոծդ աշխարհն է բռնել, Լոքր»,
ասաց մեկը։
«Մի լավ ջարդվել ես, հա»։
«Չգիտեմ,
վերցրեք ինձ, ինչ կլինի, դժողքի բաժին դառնա այս կուեյքը»։ «Նա չլիներ, մեկ երկուսին այստեղ կգլորեի, որ տեսնեմ նրանց դուրը գալիս է»։
Տանջանք տնքոցով ոտքի համվեց անկյալ հսկան։ Անութներից բռնած տարան հասցրին ձիերի մոտ։
«Ուրիշ բան չեմ ուզում, ինձ այն պանդոկը տարեք, այստեղից մեկ մղոն է, մի թաշկինակ կամ քրչի կտոր էլ տվեք, կողս խոթեմ, արյունը կանգնի»։
Ժայռերի վերևով ցած նայելով, Ջորջը տեսավ, փորձում են Լոքրին թամբի վրա տեղավորել։ Երկու-երեք ապարդյուն փորձից հետո նա փլվեց ու ծանրորեն թրմփաց գետնի։
«Ախ, հուսով եմ չմեռավ»,
բացականչեց Էլիզան, որ բոլորի հետ կանգնած անցուդարձն էր դիտում։
«Իսկ ինչու», վրա տվեց Ֆինիեսը, «տեղն է նրան»։ «Բայց ազնիվ խոսք»,
բացականչեց նա հանկարծ,
«ոնց որ լքում են նրան»։
Չէր սխալվում, մի քիչ տատանվելուց ու խորհրդակցելուց հետո ամենքը մեկ ձինը ստեցին ու քշեցին։ Երբ բոլորովին աննկատելի դարձան, Ֆինիեսը տեղից շարժվեց։
«Հիմա ցած գանք ու մի քիչ քայլենք. ես Մայքլին ասացի առաջ անցնի և օգնություն կանչի, հետո էլ սայլով մեզ մոտ դառնա, բայց երևի ճամփի մի մասը պետք է ոտով նրանց դեմ գնանք, տա աստված շուտ հասնի, ձեքը նոր է բացվել, ոտով գնացող եկող շատ կլինի, մինչև հաջորդ կայանը մի երկու մղոն է, գիշերը ճամփան վատ չլիներ, նրանք հոմես չէին հասնի»։
Երբ խումբը դալարացանկին մոտեցավ, հեռվում ճանապարհի ծայրին նշմարեց սայլը, որ վերադառնում էր մի քանի ձիավորի ուղեկցությամբ.
«Ինչ եմ ասել, ահա ձեզ Մայքլը, Սթիվենն ու Ամարիան», բացականչեց Ֆինեսը. «Հիմա տեղ հասածի պես ապահով ենք».
«Ուրեմն մի քիչ մնանք այս խեղճ մարդուն օգնենք. Ահռելի տնքում է»,
ասաց Էլիզան.
«Այո, խղճի պարտք է», համաձայնեց Ջորջը. «Սայլը դնենք, հետները ստանենք».
«Եվ Կուեյկերների խնամքին հանձնենք»,
լրացրեց Ֆինեսը.
«Այ դա շատ լավ կլինի, ես դեմ չեմ. Եկեք տեսնենք ինչ օրի է».
Եվ Ֆինեսը, որ որսորդության և խուլ անտառներում թրև գալու օրերին նախնական վիրաբուժության փորձ էր ձեռք բերել, վիրավորի մոտ ծնկի եկավ և սկսեց ուշադիր քննել վիճակը.
«Մարկ»,
ասաց Լոքրը շատ թույլ,
«այդ դու ես, Մարկ»։
«Ոչ, բարեկամ, որքան գիտեմ, Մարկը չեմ»,
պատասխանեց Ֆինեսը.
«Մարկի ուշքն ու միտքը դու ես, միայն թե կաշին փրկի. Նա շտապ ծլկեց»։
«Գիտեմ, բանս բուրդ է. Անիծած սողուն շանորդին ինձ այսպես թողնի, մենակ մեռնեմ. Իմ խղճուկ ծերուկ մայրս միշտ ասում էր, վերջս այս է»։
«Ես իմ հոգիս, լսեք, խեղճ մարդն ինչ է ասում. Մայրիկ ունի, է, ոնց է մեղքս գալիս»։ «Կամաց, կամաց, ոչ մռլտա, ոչ էլ ատամ կրճտաց շու բարեկամ»,
ասաց Ֆինեսը, երբ Լոքրը ընկրկեց և ետ մղեց նրա ձեռքը.
«Արյունը չկանգնեցնեմ, ազատում չունես»։
Ֆինեսը գրպանի թաշկինակով ու մյուսների տվածներով մի վիրակապ հարմարեցրեց.
«Դու ցած գլորեցիր ինձ»,
ասաց Լոքրը նվաղ ձայնով.
«Ես քեզ չգլորեի, դու մեզ կգլորեիր»։
Եվ Ֆինեսը կռացավ վիրակապը դնի.
«Խելոք, խելոք, թող վերքդ կապեմ. Մենք ողջ ենք պահում, քո լավն ենք ուզում. Հիմա քեզ կտանենք մի տուն, քեզ կհոգան, ասես հենց քո մոր խնամքի տակ ես»։
Լոքրը տնքաց ու աչքերը փակեց. Նրա խավի մարդկանց կամքն ու կորովը լոք մարմնական բնույթի է և արյան հետ կանվում է. Անզորության մատնված հսկան իսկապես խղճալի էր. Վրա հասավ Մայքլն իր ընկերներով. Նստարանները սայլից դուրս հանվեցին. Գոմեշի կաշիները չորս տակ ծալվեցին ու փռվեցին մի կողմի վրա, և չորս մարդ մեծ դժվարությամբ սայլ բարձրացրին. Լոքրի ծանր զանգվածը դեռներ չդրված, լրիվ ու շաթափվեց. Տարեց նեգրուհու գթառացիր տշարժվել էր. Նա նստեց հատակին և Լոքրի գլուխն իր գոքն առավ. Էլիզան, Ջորջն ու Ջիմը մի կերպ տեղավորվեցին, և ամբողջ խումբը ճանապարհ ընկավ։
«Ինչպես է», հարցրեց Ջորջը Ֆինեսի կողքին նստելով։ «Է, վերքը խորն է, բայց ոսկրին չի հասել. Միայն թփրտալով, չանգրվելով, վիհով ցած ընկնելը այնքան էլ չի օգնել. Արյունն ազատ հոսել է, ուժն էլ սիրտն էլ հետը տարել, բայց կլավանա, և ով գիտե, սա նրա համար լավ դաս կլինի»։
«Ուրախ եմ, որ այդպես է», ասաց Ջորջը. «Մեռներ այս միտքը միշտ շատ պիտի ճնշեր ինձ, թեև մեր դատն արդար էր»։
«Այո», համաձայնեց Ֆինեսը. «Սպանելը զզվելի գործ է, ինչ գույն էլ տաս, մարդ լինի թե գազան. Իմ օրումը ես մեծ որսորդ եմ եղել, և ասեմ քեզ, մի անգամ մի խոցված ցուլ մեռնելիս այնպիսի աչքերով էր նայում մարդու վրա, կզգա իր վատ գործ ես բռնել. իսկ մարդ էակի խնդիրը շատ ավելի լուրջ է. Մերոնք այս մասին շատ խիստ են, դե ես էլ փոքրուց այնպիսի մտքերով եմ սնվել, քիչ ու միչ մերվեցի նրանց հետ»։
«Հիմա այս խեղճին ինչ ենք անում»,  հարցրեց Ջորջը։
«Կտանենք Ամարիայի մոտ, այնտեղ մի Սթիվեն ստատիկ կա, Դորկաս են կոչում, հիանալի հիվանդապահ է. ինչ գուրգուրանք է ցույց տալիս, լավ է զգում միայն, երբ խնամքի տակ հիվանդ ունի, հենց նրան էլ կհանձնենք մեր հերոսին»։
Շուրջ մեկ ժամ անց ուղևորները հասան մի կոկիկ ագարակատուն, որտեղ հյուրասիրվեցին լիառատ նախաճաշով։ Շուտով Լոքրը մեծ հոգածությամբ դրվեց մի անկողին, որ նրա սովորաբար զբաղեցրածներից շատ մաքուր ու փափուկ էր։ Խնամքով մաքրեցին ու կապեցին վերքը։ Այժմ հոգնած երեխայի նման պառկած, մեղկորեն բաց ու խուփ էր անում աչքերը, լուսամուտի սպիտակ վարակույրների և իր հիվանդասենյակում անաղմուկ սահող ուրվագծերի նման։ հենց այստեղ էլ հրաժեշտ կտանք այս խմբին։